Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ishte kryeministri britanik Tony Blair sot flet para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Duke u shprehur për rezolutën e Parlamentit Evropian për Kosovën, deputetja Urlike Lunaçek postierash thot:
The main thing for me is that it makes it clear that
Gjëja kryesore për mua është se u bë dhe një herë qartë se ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian.
Mediat amerikane raportuan se 10 agentët rusë janë larguar nga Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Në ditën e dytë të qëndrimit të tij në Kosovë, ish kryeministri britanik Tony Blair e mban një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Po ashtu pritet që ai të drejtohet qytetarëve me një fjalim në qendër të Prishtinës, ashtu siç e bëri edhe në vitin e 1999, kur për të parën herë vizitoi Kosovën. Ishte kryeministri Tony Blair do të nderohet edhe me çmimin doktor honoris causa të Universitetit të Prishtinës. Po ashtu është paralajmëruar se zoti Blair mund të vizitojë edhe disa lokalitete të banuara me popullatë serbe. Kjo është vizita e tij e parë në Kosovën e Pavarur. New York. Mediat amerikane raportuan se 10 agentët që kanë pranuar se kanë spionuar për Rusinë janë larguar nga Shtetet e Bashkuara. Raportohet se ata tash janë në rrugën e tyre për në Moskë. Lajmi në New York u bë pas shpalljes në Moskë se presidenti Dmitri Medvedev i ka amnistuar 4 të burgosur që mbaheshin për dyshime se kishin kontakte me agjencitë perëndimore të inteligjencës. Ky shkëmbim i spionëve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë vlerësohet se është më i madhi prej luftës së ftohtë. Washington. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara thotë se valuta e Kinës ende është e nënvlerësuar, por Pekini nuk po manipulon me yuanin për avantazhe tregtare. Në një raport të 6 mujor, i cili është shtyrë disa herë, për praktikat e tregtare të partnerve kryesor të Shteteve të Bashkuara, Departamenti i Thesarit thotë se lëvizja Kinës muajin e kaluar për përfundimin e mbajtjes së vlerës së fiksuar ndaj dollarit amerikan ishte e rëndësishme. Abuja, Nigeri. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se është i gatshëm të rinisë bisedimet me Shtetet e Bashkuara për programin atomik të Teheranit nëse plotësohen disa kushte. Duke folur në Nigeri pas samitit të grupit D8 të vendeve në zhvillim, ai theksoi se Washingtoni së pari duhet ta paraqesë qartë pozicionin e tij ndaj strategjisë atomike të Izraelit. Vlerësohet të gjërësisht se Izraeli është i vetmi vend në rajon me arsenal bërthamor. Berlin. Disa gjerman po kërkojnë pjekjen publike të oktapodit, i cili në mënyrë korrekte e parashikoi fituesin e 6 takimeve të futbolistëve të Gjermanisë në kampionatin botëror të futbollit në Afrikën e Jugut, përfshirë edhe disfaten nga Spanja në takimin gjysmëfinal. Oktapodi 2-vjeçar Paul, në një akuarium me gjerman, është bërë i njohur në përmasa globale për aftësinë e tij për ta parashikuar fituesin e të gjitha ndeshjeve të Gjermanisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar edhe në emisionet e djeshme, Parlamenti Evropian e ka miratuar rezolutën për Kosovën. Si vlerësohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, ndonë se rezoluta e Parlamentit Evropian nuk është detyruese për antarët e bashkësisë evropiane, ajo, si pas të përdisme së Kosova sot, me gjitha të shpreh një trend të ri pozitiv në qasjen ndaj Kosovës. Gazeta zekson se Parlamenti përmes kësaj rezolute mirëpret qasjen konstruktive ndaj Kosovës, të ndjekur nga presidenca spanjolle e bashkësisë evropiane në pjesën e parë të këtij viti dhe do të mirëpres njohjen e pavarësisë Kosovës nga gjitha vendet anëtare të Unionit. Ky apel, sipas gazetës, është inkurajues për Kosovën, sidomos në prag të shpalljes së vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Tutje e përditshme, Kosova sot vlerëson se Prishtina zyrtare e ka intensifikuar dialogun me Brukselin, por mosnjohja nga 5 vendet e mban peng konsensusin e nevojshëm për të ecur përpara si vendet e tjera të rajonit. Ndryshe, si që tekson gazeta, rezoluta e mbush me optimizëm kosovarët për liberalizim të vizave, ndonë se në realitet asgjatë të viti nuk pritet ndonjë lëvizje e dukshme për para, por gjithsesi teksti i rezolutës e miratuar në Parlamentin Evropian për herë të parë shfaq një qëndrim më të fort në raport me të ardhmen e Kosovës, ndërsa Serbisi kërkohet të jetë pragmatike dhe të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizmat ndërkombëtar, thekson veshtirash në këtë temë përditshmje Kosova sot. Fatmir.
Çështja e pjesës veriore të Kosovës mbetet temë që vazhdon të trajtohet në shtypin e Kosovës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja ekspres, e cila ka vënë dukje se Serbia e ka orientuar gjithë vëmendjen e opinionit publik në veritë Kosovës, aty ku, si shtekson gazeta, institucionet e Kosovës me politikën e tyre aktuale nuk kanë kur farë shansi. Gazeta vlerëson se Serbia bën këtë para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, dhe sidomos para bisedimeve të reja me Kosovën, nga cilat pritet që veriu i Kosovës të fitoj status special të autonomisë dhe përtej parashikimeve të 6 pikshit të Ban Ki-moonit. Mëtej, gazeta thekson se plani Ahtisaarit nuk i mjafton Serbisë në pjesën veriore të Kosovës, mbasi as 6 pikshi Ban Ki-moonit, sepse ajo e kontrollon më shumë se kaq këtë pjesë të Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshmja Ekspres thekson se me që plani Ahtisaarit për veriu është i pamjaftueshëm për interesat e Serbisë, tash përmendet opsioni që veriu i Kosovës të jetë tema kryesore e bisedimeve të ardhshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja zëri veçojmë lërsimet e gazetës lidhur me shpalljen e dëshmorëve. Gazeta thekson se ish pjesëtarët e ushtrisë qëllërimtare të Kosovës dhe profesues të familjeve të dëshmorëve ndjehen të shqetësuar me ndarje dhe seleksionim të dëshmorëve nga profesues të institucioneve të Kosovës, respektivisht nga drejtuesit e partive politike. Sipas gazetës, ata konsiderojnë se politikanët po bëjnë atë që nuk ka mundur ta bëjë as regjimi i dhunshëm i Serbisë, duke i ndarë të rënët dhe duke dëmtuar kështu imazhin e luftës. Në këtë kontekst, e përditshmja zëri thekson se partitë politike kanë dëshmorët e tyre të preferuar për cilët organizojnë ndarës edhe akademi përkujtimore.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Bashkimin Evropian e shoh në rolin e ndërmjetësuesit në bisedimet e mundshme Kosovë-Serbi. Në këto bisedime nuk do të diskutohet kurse si ndarja apo shkëmbimi territoreve, tha për programin ton antarja e Parlamentit Evropian Urlike Lunacek. Zonja Lunacek është autore e rezolutës së miratuar dje në Parlamentin Evropian. Me europarlamentarën e Lunacek bisedoi Iliriana Bajo.
Madam Lunacek,
zonja Lunacek, ishit autore e propozim rezolutës për Kosovën që u miratua nga Parlamenti Evropian. A jeni e kënaqur me tekstin final?
No, it was all of the things I wanted to be in our.
Të gjitha elementët që doja të ishin në rezolutë u përfshin dhe mbi të gjitha u miratua me 34-tat. Ky është rezultat shumë i mirë dhe jam e kënaqur.
I'm really happy about that.
What does it mean to have? Çfarë do të thotë kjo shumicë e konsiderueshme europarlamentarësh që kërkojnë nga 5 vendet e Bashkimit Evropian të njohin Kosovën?
New member states that haven't recognized yet Kosovo to do it.
The main thing for me is that it makes it clear that
gjëja kryesore për mua është se u bë dhe një herë qartë se armia Kosovës është në Bashkimin Evropian. Procesi drejt integrimit duhet të shtyhet më tej. Rezoluta e bën të qartë se të gjitha përpjekjet evropiane për të ndihmuar Kosovën, e këtu në lojë janë fonde të mëdha dhe një mision evropian në teren, do të ishin më të frytshme nëse të gjitha vendet anëtare do ta njihnin Kosovën.
Among the MPs that voted,
a kishte në mesin e deputetëve që votuan për rezolutën nga ata që vinin nga 5 vendet që nuk e kanë njohur Kosovën?
I don't know. Look, there's 736.
Nuk i di përgjigjen e kësaj pyetje. Mos harroni se janë 736 deputetë dhe nuk janë parë të gjithë ata që kanë votuar. E di që ka votuar një europarlamentare nga Spanja, por ajo i takon pakicës baske.
But of course she's from the Basque.
The upcoming decision of International Court of Justice.
A mendoni se opinioni i pritshëm nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të ketë ndikim tek 5 vendet e Bashkimit Evropian që të mund ta njohin Kosovën?
EU countries that haven't recognized Kosovo.
I also do hope so. I hope it gives them a push in that way.
Shpresoj që të ndodh. Vendimi ju jep atyre një shtys në këtë drejtim. Fakti është se këto vende nuk e njohin Kosovën si shtet bazuar në motive të brendshme. Ato të gjitha kanë pakica, të cilave ju druhen se mos kërkojnë pavarësinë. Në këto kushte vendimi i GND-s mund të ndihmojë vendet në fjalë që të ndajnë këto çështje dhe të japin një mundësi shtetit më të ri në Evropë, 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Duhet pasur parasysh që këtë e thot dikush që nuk ka qenë kënaqur me mënyrën se si u shpall pavarësia. Kisha preferuar një rezolutë të Këshillit të Sigurimit, por kjo nuk ishte e mundur dhe tani e kemi realitetin e shtetit të Kosovës. Duhet të shohim nga e ardhmja.
In European, what is cilin nga pes vendet bën rezistencën më të fortë ndaj shtetit Kosovës dhe cilin nga këto vende mund të vijë më shpejt tek vendimi I njohjes?
And which has the strongest opposition toward it?
Well, I think Spain is one of one.
Spanja është vendi me opozitën më të fortë, por edhe Kipruja për shkak të opozitës së brendshme. Megjithatë, mendoj se Spanja I ka mundësi që ta bëjë një hap në drejtim të njohjes, sidomos tani pas përfundimit të presidencës evropiane. Kjo do t'i ndihmonte edhe vende tjera. Mund të ketë ndryshime edhe në qëndrimin e Slovakisë me ardhjen në pushtet të qeverisë së re.
Tekstin e intervistës me zonjën Urlike Lunaçek mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Prishtina e hedh poshtë mundësinë e përfshirjes së Kombeve të Bashkuara në bisedimet eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjet teknike. Për opozitën, lehtësues të mundshëm të bisedimeve mund të jenë vetëm Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja. Unmiku konsideron se përfshirja e OKB-s është e dobishme dhe me këtë pajtohen politikanët serb që nuk janë në institucione. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëdhënësi Unmiku Durrasil Gjiki nuk mund konfirmoj njoftimet se sekretari përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar përfshirje përmes një letre drejtuar krye diplomatës evropiane Catherine Ashton, por ai paraqet qëndrimin e Unmikut që të jetë pjesë e këtyre zhvillimeve. Nuk është çështja se çka dëshiron OKB-ja. Përfaqësuesi special I sekretarit të përgjithshëm ka thënë se mund të ketë hapësirë për palët që të flasin për çështjet e pasgjitura pas ndonjë opinioni të GND-s. Pozicioni I Unmikut nuk ka ndryshuar në të paktën dy vitet e fundit. Unmiku mbetet I përkushtuar që të lehtësoj angazhimet e të dyja palëve në gjetjen e zgjidhjeve praktike të çështjeve që prekin çdo kënd, thot Gjiki. Por Prishtina zgjyrtare konsideron se këto bisedime të mundshme do të ishte më së miri që të zhvilloheshin në nivel të dy shteteve të pavarura. Nëse kjo nuk ndodh sipas zëdhënësit të qeverisë Memli Krasniqi, atëherë do të gjendeshin ndërmjetësues tjerë, por rastësi Kombet e Bashkuara.
Nëse flasim për një format ku do të kishte edhe ndërmjetësues, ne mendojmë se Kombet e Bashkuara nuk janë organizata e cila do të ishte e përshtatshme për një gjë të tillë. Ata do të kryenin punë më shumë me mos përfshirjen e tyre në këto bisedime të
Në të njëjtën frymë shprehen edhe përfaqësues të opozitës. Antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Havni Arifi thotë se misioni Unmiku të zhdashur ka herë të largohet nga Kosova. Ai nuk sheh se organizata botërore do të ishte e dobishme në bisedimet e mundshme. Sipas tij, nëse duhet të ketë lehtësues, atëherë ata duhet të janë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë që nga fillimi pjesë e gjitha proceseve politike dhe kanë qenë në gjitha vjedhat, kanë qenë përpara grupi kontaktit dhe pak a shumë vetëm vendet nga këto të shtete do të duhej që të lehtësuesit e bisedimeve do të duhej të gjindeshin nga këto vende.
Në anën tjetër, politikanët serb të veriut të Kosovës I gëzohen përfshirjes së OKB-s në bisedimet e mundshme mes Prishtinës dhe Beogradit.
Unmika ku e jedina legitimë në misi ok rezolucije 1244.
Unmiku është I vetmi institucion legitim si pas rezolutës 1224 dhe ai duhet të riafirmohet dhe të përforcohet. Kështu që çdo përfshirje Unmikut përforcon këtë mision në Kosovë. Ky do të ishte një hap më afër stabilizimit të mundshëm të gjendjes në Kosovë, me që Euleksi nuk ka punuar fare në këtë drejtim, thot Milan Ivanovic nga Këshilli Nacional Serb për Veriun e Kosovës. Serbia synon të zhvillojë bisedime për statusin politik të Kosovës, ndërsa Prishtina është kushtuar që të bisedoj vetëm për çështje teknike. Është thënë se pas dhënjes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, bisedimet Prishtinë-Beograd do të jenë të pashmangshme. Partia opozitare në Kosovë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kërkon mbajtje në një tryezë nacionale për të përcaktuar fushat e mundshme për këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Ishe kryeministri britanik Tony Blair sot flet para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Duke u shprehur për rezolutën e Parlamentit Evropian për Kosovën, deputetja Urlike Lunaçek postirash thot:
The main thing for me is that it makes it clear that
Gjëja kryesore për mua është se u bë dhe një herë qartë se armia e Kosovës është në Bashkimin Evropian.
Mediat amerikane raportuan se 10 agentët rusë janë larguar nga Shtetet e Bashkuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.